habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington waa fiidnimo salaasa ah 8da bisha noofambar sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo waxaana idaacadda idinla socodsiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyadan caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah tababar garoonka Ballidoogle maanta looga furay unug cusub oo ka mid noqonaya ciidamada danab ee Soomaaliya
sida macallimiintu hore u sheegeen dadka tihiin intagii ugu horreysay 2-3 deeraada tihiin ee halkan ka baxaya ee ciidanka danab runtii waxaan la socotaa saaxiibadii idinka horreeyay halkan ka baxay cadowga casharada ay ugu dhigayaan qaybo kala duwan oo dalka ka mid ah
waxaa kale oo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ka imanaya deegaanka qayb oo shalay toosha al-shabaab ay weerar ka geysteen
magaaladu waa magaalo istaraatiiji ah oo magaalo afarti jihaba ay ka xigaan meel maaragtay daaqsimeed xooleed oo ku fiican waa magaalo yar oo magaalooyinka soo koraya ah waa magaalo iskuul leh ceel leh shirkadii isgaarsiinta leh ganacsina leh dhaqaale baadiye oo badan oo ku xiranna leh
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idin haynaa marka horese warkii dunida aan idin akhriyo mas-uuliyiinta cadaaladda ee dalka Switzerland ayaa sheegay in ninkii masaajidka Al-Nur ee dalkaasi Switzerland sanadkii 2019 ku laayay dadka ka badan 10 qof in maxkamadda uu gudbiyay racfaan ka dhana xukunkiisa lagu soo oogay saraakiisha maxkamadda ayaa intaas ku daray in Brenton Tarrant oo uu gudbiyay racfaan ka dhana kiiska loo haysto iyo dacwada lagu soo oogay dhageysiga dacwadaasi racfaanka ee uu soo gudbiyay ayaan ilaa haatan muddo loo sameynin Tarrant ayaa sanadkii 2020 lagu xukumay xabsi daa'in aan cafis lahayn kadib markii lagu helay in uu dil bareere u geystay dad muslimiina oo ku cibaadeysanayay masaajidka Al-Nur sidoo kalena la sheegay inuu isku dayay inuu dad intaasi ka badan dilo ra'iisul wasaaraha dalka Switzerland Jacinda Ardern ayaa sheegtay in ninkaasi uu isku dayay inuu dib u dhibaateeyo dad kale imaam Jamal Fouda oo ka badbaaday weerarkaasi lagu qaaday masaajidka Al-Nur ee Christchurch dalka Switzerland ayaa sheegay in ay adag tahay in la fahmo racfaanka uu Trant dalbanayo maadaama uu shakhsi ahaan u qirtay dambiyadaasi lagu soo oogay maamulka kurdiyiinta ee gacanta ku haya deegaanka ka tirsan waqooyiga dalka Suuriyana waxay sheegeen in sanadkan tiradii ugu badnayd ee haween iyo caruur ajaaniba oo lala xiriirinayo kooxda Daacish ay dalalkoodii ku noqdeen sanadkan ayay dib ugu noqdeen dalalkii ay ka yimaadeen in ka badan 500 oo haween iyo caruur isugu jiraan kuwaasi oo la sheegay in ka badan 400 kalena ay ku noqdeen dalka Faransiiska sida halka 100 kalena ay ku noqdeen dalka Germany dowladaha reer galbeedka ayaa ka warwareegaya inay aqbalaan soo celinta muwaadiniintooda looga shakisan yahay inay xiriir la lahaayeen xarakadaasi Daacish ama loo yaqaano Islamic State weli waxa xarakooyinkaasi ku sugan yihiin in ka badan kumanaan kale oo caruur iyo ajaanib iyaguna dumar u badan la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga taliyo Jake Sullivan ayaa xaqiijiyay in ay jiraan wadooyin isgaarsiineed oo weli u furan Washington iyo Moscow inkastoo ay dagaalka uu ka socdo dalkaasi Ukraine Sullivan ayaa sheegay isaga oo ku sugan magaalada New York ee dalka Mareykanka in dalka Mareykanka dantiisu ay ku jirto in la sii wado xiriirka dawladeed ee dalkaasi Ruushka laakiin waxa uu ku adkaystay in saraakiisha Mareykanku ay si fiican u fahmeen cidda ay la macaamilayaan. Hadalkan ayaa yimid kadib markii aqalka cad uu diiday in la beeniyo wararka sheegaya in Sullivan uu hoggaaminayay wadahadallo uu Ruushka la yeelanayo si looga hortago xiisadda nuclearka ee Ukraine. Sidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington waxaana dhageysanaysaan idaacaddeenii fiidnimo waa bisha November 8-deedii sanadka 2022-ka aynu gudagalnay idaacaddeena. Garoonka diyaaradaha ee Balidoogle ee gobolka Shabeellaha Hoose oo saldhigga ugu weyn ee ciidamada danab ee Soomaaliya waxa maanta tababar uu uga furmay unug cusub oo ka mid noqonaya ciidamadaasi danab. Ciidankan danab ayaa la sheegay inay tababar ka siinayaan macallimiin Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka sida ay soo tabisay warbaahinta rasmiga ah ee dawladda Soomaaliya. Ciidamadaasi oo ka mid noqonaya ciidamada xoogga dalka ayaa waxa ka hadlay sareeyo guuto odowa Yuusuf Raage oo ah taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.
Gobollada dalka ayaa ka timideen waxaa la socotaan mushkiladaha iyo dhibaatooyinka ururada argagixisada ay xagjirka ay ku hayaan ummadda Soomaaliyeed oo ay baneeteen naftooda iyo maalkooda sharafkooda iyo cisigooda. Marka inaad taas aad muxuu hayo sheega ka horkataan qaybna ka noqotaan la dagaalankooda looga xuraynaayo dhammaan geyiga Soomaaliyeed iyo geeskan aan ku naallaba aad iyo aad ayay u leedahay muhiimad gaara. Waxaana isleeyahay runtii waa go-aankii ugu wanaagsanaa ee qof biniaadnimo uu qaadan lahay go-aankaad qaadateen.
Tirada rasmiga ah ee ciidamada danab ayaa la sheegay inay haatan ku dhowdahay 2,000 oo askari marka lagu daro unugan tababarka loo furay maanta. Taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed odowa Yuusuf Raage oo la hadlayay ciidamadaasi tababarka loo furay ayaa ku adkeeyay inay si fiican uga faa'iidaystaan tababarkaasi military.
Halkan sida macallimiintu hore u sheegeen dadka tihiin intagii ugu horeeyay 2-3 deeraada tihiin ee halkanka baxaya ee ciidanka danab. Runtii waxaan la socotaa saaxiibadii idinka horeeyay halkan ka baxay cadowga ee casharada ay ugu dhigayaan qaybo kala duwan oo dalka ka mid ah. Adinkana dabcan kuwaas ayaad ku biiri doontaan, waxaadna ka sii wadi doontaan meesha ay hadda geeyeen oo ay hadda taagantaha iyo meesha ay geyn doonaan intaad hadda halkan ku sugan tihiin ayaad ka sii wadi doontaan dhammaanta inaan ka sii wada wadi doonaa idinka ilaali.
Tababarkaasi ayaa imanaya xilli ay ciidamada dowladda Soomaaliya furmo kala duwan ay dagaal kaga jiraan, dagaalkaasi oo ay taageerayaan dadka deegaanka oo loo yaqaano maleeshiyaadka macawisleyda iyada oo dagaalkaasina uu ka dhan yahay amaba uu ka dhan yahay ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa la sheegay in deegaano dhowra laga qabsaday inkasta oo iyaguna ay hanjabaado u soo direen beelaha taageera ciidamada dowladda Soomaaliya. Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Geesta kalena faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa khasaaraha ka dhashay weerarkii shalayto Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka Qaayib ee gobolka Galgaduug. Shirkadda Hormuud ayaa shalayto sheegtay in xaruntii ay ku lahaayeen deegaanka Qaayib ay qarax lala beegsaday. Warbixin amuurahaasi ku saabsan waxa uu noo haya Haaruun Macruuf waxaana uu wareystay gudoomiyaha degmada Cadaado Faarax Diiriye Warsame. Waxaan wareysigaasi u dhacay sidatan.
Waxa u dhaceen markii salaada subax lagu jiray ayay baabuur ay dhinacyada dhan kaga soo qafileen biro aan habadu karin ilaa meelo yaryar ma ahan ayay maaragtay soo agaasimeen. Baabuurkii waddada kusoo socosiiyeen, baabuurkii habadaa lagu riday, baabuurkii ma uusan istaagin, waxaana u gudbay meesha anteenada Hormuud ay ka taagneed. Baabuur weyn oo kaletana u yaalay, halkaas ayuu ku qarxay. Qaraxaas ayaa marka khasaaro burbur ah iyo mid nafeed intaba geystay. Kadibna waxay soo qaadeen weerar, markii ay weerarkii soo qaadeenna waa la iska difaacay, si fiican ayaa la iska difaacay, waana la iska celiyey. gurmadkii kale markuu yimidna si fiican ayaa loo baxsaday oo magaalada banaankeeda la iskula baxay. Ilaa 15 kilometer ayaa dagaalku uu saameeyey, halkaas ayaana looga soo haray oo maalinta ay la geeyey.
Waa gartay muhiimadda ay u soo weerareen iyo culayska ay leedahay magaaladu waa maxay?
Harun, magaaladu waa magaalo istaraatiiji ah, waa magaalo afarti jihaba ay ka higaan meel maaragta daaqsimeed xooleed oo ku fiican. Waa magaalo yar oo magaalooyinka soo koraya ah. Waa magaalo iskuul leh, ceel leh, shirkadii isgaarsiinta leh, ganacsina leh, dhaqaale baadiye oo badan oo ku xirana leh. Ahamiyadaas ayay magaaladu leedahay. Waxay sidoo kale magaaladu u dhow yahay dhul hawda oo dhinaca koonfureed ka xiga oo inta badan ay ku dhuuntaan, oo haddaba markii shalay la caysiday ay meeshaas keenta ay galeen. Ahamiyadaas ayay magaaladu ayagana u leedahay oo isleeyihiin maadaama keyntaas ay ku dhuumanaysaan ay u dhow yahay inay haystaan ayay rabaan. Dadka iyo deegaankana ahamiyad weyn ay u leedahay, oo waa meel dadka xoololeyda ah oo dhan ay kusoo hirtaan, jihooyinka dhanna ay ka xigaan, xoolo daaqsintana ku fiican. Dadkaas marka xoolo daaqsinta xoololeyda ah ayay magaalo u tahay.
Marka dagaalku muddo intee leeg ayuu socday?
Harun, dagaalka muddo dheer ma socon. Salaadii subax markii lagu jiray ayay soo maaragtay qaadeen, nuskii saacna waa lagu kala baxay. Dagaalku markuu maximum wuxuu socdaan isleeyahay wa hal saacan ka badnayn.
Waaye, bal waxaan xog badan laga helin shalay khasaaraha ka dhacay deegaanka Qaayid. Marka maadaama adiga aad joogtay, maxaan ku idhaahdaa gurmadna aad ku tagtay, nooga waran khasaaraha soo gaaray labada dhinac iyo dadka rayidka.
Harun, waa mahadsantahay walaalkayow. Khasaaraha kuleba dhinaceena horta ragaa dhintay oo qaraxaas inta badan uu saameeyey, ilaa 7 qof ilaa 8 qof ayaa dhimatay. Gabdho qaarkood ay ari raasanayeen oo habeenkii meesha iskaga hoyday oo xoolo ay ka dhumeen, oo markii xabadii dhacday dhinacay laga jira aqoon waayena markii dambe ayay horey u wateen oo qafaasheen. Dhinacooda annaga inta aan ka ognahay meelaha ay diigooda ku daatay, meydad badan kuleba waa qaateen, dhaawac badanna waa qaateen. Qaarna meeshay kaga tageen oo maaragtay ay haysan xataa qoryihii ka qaadan oo qoryahooda dul saaran yihiinna meeshay kaga tageen. Marka ayaga khasaaro badana gaaray, laakiin dadka deegaanka khasaarahoodu wuuna sahnaa. Waxa ay la damacsanaayeen iyo qaraxa inta uu le-eka iyo muddada yarta oo dagaalku uu socday, waxay sameeyeen ilaa 3-4 qarax oo kale sameeyeen oo qaar ay ceelka ku qarxiyeen, shirkadii isgaarsiinta qarxiyo kale dad kalooto iska qarxay. Laakiin dadku dhufaysiga ku jireen si fiican la isaga celiyey. Waxaan aad iyo aad ugu ammaanayaa arrintaas raggii geesiyaasha ahaa ee difaaca ku jiray, ee iska caabiyey, ee qaraxyadooda iyo argagaxgelintooda aan dheg jala qusin, inta iska caabiyey kadibna jabiyey siina caysaday.
Waayahay, shirkadda Hormood waxay sheegtay xarunteedii iyo anteenadii labadaba inay burbureen. Ma qaraxaas shabaab ayay ku burbureen mise dagaalka iyo rasaastii la isweydaarsanayay?
Qaraxa baabuurka ayaaba shirkadda iridida soo istaagay. Marka Hormuud gurigeediina waa dhibe, waa sax, anteenadiina way dhacday, dhammaantoodna waxaa saameeyey halka qaraxa baabuurka ah sameeyey. Dagaalka kale oo foolka foolka ah meeshaas xarunta ah oo dhexbartanka maba soo gaarin.
Waa gartay, marka burburka loo geystay xaruntii Hormuud iyo maxaanku idhaahdaa iyo anteenadoodii, waxa ka yimid ama ka dhashay deegaankaas inuusan xilligan lahayn isgaarsiin. Nidaamkii lacagaha ay ku tiirsanaayeen isugu diri jireen EVC inuusan shaqaynayn sidaa shirkadu sheegtay. Marka dad intee leeg baa ku nool Qaayib see u saameysay dhibaatadaasi?
Harun, Qaayib waa sida aan kuu sheegay, dadka ku tiirsan nolosheeda ee ku xiran waa dad aad u fara badan, population fara badan oo baadiye ayay leedahay. Dadka xoololeyda ah, xoolaha noocyadooda kala duwan, geela, ariga iyo looda. Intaba waxaa arkaysaa ayagoo ceelka Qaayib taagan oo ka cabaya biyo ka cabaya. Jiha kastana waxaa kasoo gasha wada xoolood ayaa kasoo gasha. sidoo kale jidad kale oo waaweyn oo baabuurta iyo safarada isugu yimaadaan ayay leedahay. Dhibaato marka dadkaas xoolo dhaqatada iyo dadkii tuulada ku noolaa intaba dhibaato weyn ayay gaarsiiyeen. Dhanka kale Qaayib waa meel saddexdii sano ugu dambeysay ayagu ay ka talinayeen dad fara badan oo ayaga la noolaan waayey oo deegaanka dadkii asal u deganaa ah way ka qaxeen, magaalooyinka kaleeta ayay aadeen. Hadda deegaanku xarun iyo deegaan saldhig u ah umuusan ahayn. Marka awal ayaa dadka inta badan ka qaxeen oo ay ka fogaadeen, laakiin dad badan ayaa hadda labadii isbuuc oo lasoo dhaafay ee gacanta dadka deegaanka iyo dowladda uu ku jiray dhulkaani ayaa soo degay. Dadkaasna anteenadii iyo tasiiraadkii kaleeto ee shirkadda aad ayay ugu baahayeen.
Way su-aasha iigu dambaysa, deegaanada laga qabta shabaab maamul ma loo dhisaa? Hadda haddaan loo dhisin, maxaa caqabado hortaagan?
Haaru, waa mahadsan tahay. Annaga hadda dhinaceenaan deegaanada laga qabtay maamul way lahaayeen, horey u lahaayeen, maamulkii dabajoog ayay ahaayeen. Markii lagu laabtayna maamulkoodii ayaa dib ugu soo laabtay. Maamulkoodii ashaqeeya, maamulkaas ayaa la empower kareeya, maamulkaas ayaa deegaanka ka arrimiya oo ka taliya.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Cadaado Faarax Diriye Warsame oo u waramayay wariyaha V O A Haaruun Macruuf. Halkaad naga dhageysanaysaan waa V O A Washington. Sidoo kalena shantii bilood ee lasoo dhaafay waxaa gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ka socday dagaal u dhexeeya dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda oo iskaashanaya iyo ururka Al-Shabaab oo kasoo horjeeda. Dagaalkaasi dhul badan ayaa lagaga qabsaday ururka Al-Shabaab. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan oo dagaalkaasi hogaaminayay ayaa shalayto gaaray magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, waxaana maalmaha soo socda la filayaa in uu kulamo la yeesho madaxda ugu sarreysa ee dalka Soomaaliya. Wariyaha V O A magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa magaalada Muqdisho kula kulmay Cali Jeyte Cismaan. Ugu horeyna waxa uu ka wareystay ujeedada socdaalkiisan Muqdisho iyo waxa uu salka ku hayo.
Aad aad u mahadsan tahay. Ummadda Soomaaliyeedna waa salaamaya meel kasto ay joogto. Safarkaygu wuxuu ku saabsanaa in waqti dheer ayaan ku jirnay dagaalkii aan ku jirnay inuu macno sameeyey iyo maxaan ku yaadaa qaybo ka mid ah dowladda Soomaaliya in aan la wadaagno waxyaabo badan oo in laga kaabo u baahan qorshaha dagaalka una iyo in waxyaabo badan oo maadaama dagaalku wajiyo badan samaynayo in laga bedelo qorshaha dagaalka u baahan inaan dowladda Soomaaliya la wadaago. Xibna kamida ama madaxda qaybo kamida ayaan u imid Muqdisho.
Waa gartay dagaalka muddo ku dhow lix bilood ayaad ku jirtaan. Waxaad iga warantaa ilaa iyo hadda meelaad qabsateen waa la arkay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka wada socda ay qabsadeen, bal waxaad iga warantaa dhulka haddaad isleedihiin shabaab gacanteeda uu ka baxay oo gacantiina ayuu ku jiraa, maxaad nooga tilmaami kartaa juqraafi ahaan?
Dhulka juqraafi ahaan waxaan horta kasoo bilownaa annaga degmada u xigtaa dhinaca noord ama waqooyi ee la yidhaha degmada Mataban. Waxaanan ku keenay xuduudda ay iska galaan degmada Jaralaqsi iyo Shabeelle la dhehe. Saytkaas totalamiinto waa la seefgareeyey oo waxaa la dhihi karayaa meel yaroo ama wada ah meelna ku jirto oo dhagarqabayaashu ay geliyeen waxyaaba iyo in maxaanku yiraahdaayey hagardaamooyinkii cadowgu u geystay dadka deegaankaas degan oo aada moodo diifadiisii weli inay kasii muuqanayso waxyaaba noocaasa marka laga reebo qof shabaaba oo quri wadata. Intaas hadda aan kuu sheegay dhistinka dhulka intaa la eg degmada Jaralaqsi ee u soo xigta dhinaca Koonfur iyo degmada Mataban oo u xigta dhanka waqooyi gobolka Hiiraan, dhanka bariga waa ka seefgareynay shabaab wuxuu ku haray oo keli ah dhinaca webiga Shabeelle dhinaciisa galbeed, isagana waqtiyo dhow haddii Alla idmo waa ka seefgareynayna.
Waa gartay dad badan baa isweydiinaya amniga ka faallooda dagaalkan aad bilowdeen dowladda iyadoon wax qorshaa weli ka yeelan ayaa dagaalkan bilowdeen, sidee arrintaas ugu dhiirateen oo ka maamul ahaan?
Waxaan ugu dhiirinay, waxaan rabaa horta inaan kuu sheego riskiga aad qaadataa inta uu la egyahay ayaa guushaadu la eg tahay. Marka laga yimaado guul Allah bixiye, haddana marka loo noqdo dhinaca taatikada ciidamada, marka loo laabto yani riskigu intuu la egyahay guushu la ekaanaysaa. Waxaan kaloo haddaan si kale u dhigo, aan rabaa inaan kuugu sheego dadka Soomaaliyeed kulli istubid maaha. Dadka Soomaaliyeed dad aada u fiican waa. Dhalinyarada Soomaaliyeed waa dhalinyaro aad u waxgal ah dagaalama. Soo waxaanu garanay ama aan qiyaasaynay sidii aan u qorshaynana noogu suura galay Ilaahay maadaama ka gaartay hoggaamin baan la nimid anagu. Hoggaamin baan la nimid. Dadkuna waxay u baahnaayeen in la hoggaamiyo. Waxaa noo fududeeyey marka mar hadda anagu hoggaamin lano dadkeena waana raaceen inaan cadowga jibinno annagoo kaashanayna Allah subxaanahu watacaala iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa noo saxashay guulaha aan gaarnay.
Cali Jeete Cismaan wuxuu ahaa askari ka tirsanaa ciidamadii dowladda dhexe ee Soomaaliya, inkastoo hadda yahay gudoomiyaha gobolka Hiiraan. Dagaaladan socda ee adoo dib u eegaya khibradaada dhinaca militariga, maxaad ka baratay oo aad ka fahantay?
Waxaan ka bartay dagaalkii horta la yaqiin oo jahana cadowgu kaa jiray, jahana ay seef ku ahayd way bedeleen, oo jahadii itijaahi dagaalka shabaab waa bedeli, oo waxaa ka mid a wax isqarciyaan awal lama aqoon maxaan kuule dad goorta laga jarayo waxaasoo dhamay wax lagu cusub ay noqdeen. Aqoonta aan leenahay iyo maxaan ku iraadaayey waayo aragnimada aan u leenahay maxaan ku iraadaayey dagaalka iyo waayo aragnimada aan u leenahay iyo waxbarashadii aan kasoo faa'iidnay ciidamadii Soomaaliya intaba annagoo kaashanayna, waxaa noo suura gashay inaan la rugrugno sida ayagu ay u rugrugayaan shabaabku inaan u rugrugno. Midda labaad, haddaan si kale u dhigo, shabaabka dad khatar aan u haysanin oo dagaalami karaya oo taati ka yaqaan oo wax badan fahmaya aan u haysanin. Shabaab waaba laba shay un wax kaloo yaqaanaa ma jirto. Qarax iyo barobagaanto labaas buu yaqaanaa, labaadas buu yaqaanaa. Barobagaanto uu dadka ku argagixiyo iyo inuu qarxiyo labaas buu garanayay. Ta barobagaantana waa soco weydo gacanta laysu la tegiyba oo si dhaba ayaa loo dhamiyay dagaalka.
Ugu dambeyn, marka yoolkiina ugu dambeeya dagaalkan iyo hadafka ugu dambeeyaad leedahay waa gudoomiyahana tiigsanaysaan fuya?
Wuxuu yahay horta haddaan wax yar su-aasha adi weydiisay hal eray ka hor dhigto, dagaalka Hiiraan ka socda wuxuu awal rajadiisu ahayd haddii shabaab ku guulaysto Soomaaliya waa lagu guulaystay, haddii aan ku guulaysanana shabaab Soomaaliya loogu guulaystay magaciisu kaasuu ahaa. Waxay u noqday marka shabaab waa loogu guulaystay Hiiraan. Taa waxay ku tusaysaa Soomaaliya inay guulaysatay. Rajada aan ka rajaynaynayo, ujeedada aan ka leenaana waxay tahay in aan dadka Soomaaliyeed fahamsiino shabaab inay gacmahooda isaga dulqaadaan, inaan fahamsiino istaraatiijiyada aan ka lahayna dad broblem kastoo jira ama faa'iido kastoo timaada meel unbay ka bilaabataa. Meesha aan ka bilownay waxay ahayd faa'iidadii ummadda Soomaaliyeed ee iska dulqaadi lahayd cadowga dul saaran. Ujeedada labaad aan ka leenahayna waxay tahay mar haddaan Hiiraan ka seef garayno in naguma filna SNF maaha ama wax la taaba kara weli maaha, ilama aan ka saarno gobollada kale dalka uu leeyahay. Marka annagu waa inaan yeelano aragti qaran ee aanan u fikirin aragti gobol iyo aragti degmo, iyo inkastoo xilkan hayo uu yahay xil gobol oo uusan ahayn xil Soomaali ka dhexeeya uusan ahayn, haddana qalbi ahaan iyo muraal ahaan iyo maskax ahaanba waxaan aaminsanahay in aan una diyaarsanahay aragti qaran, xoreyn qaran, dhammaan shacabka Soomaaliyeed dhibaatada haysateen lagu korqaado.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan, Cali Jeete Cismaan, oo magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow. Halkaad naga socotaana waa VOA Washington, haatana Jabuuti. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa socdaal ku tegay dalka Jabuuti, waana socdaalkii ugu horreeyey ee uu dalkaasi ku tago tan iyo markii xilka loo magacaabay. Waxaanay booqashadan oo rasmi ah safar shaqo uu qaadan doonaa 8 iyo 40 saacadood. Warbixin arrimahaasi ku hadlaysa waxaa Jabuuti nooga soo diray wariyaha VOA Ramadaan Muuse.
garoonka caalamiga diyaaradaha ee magaalada Djibouti waxa ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Djibouti Abdul Qadir Kamil Maxamed xubnaha ka tirsan xukuumadda iyo baarlamaanka Djibouti iyo madax kale oo isugu jirtay diblomaasiin rayid iyo military oo ka kala socday dhinacyada Djibouti iyo Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Djibouti Abdul Qadir Kamil Maxamed iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre iyo mas'uuliyiinta labada dhinac ku weheliyay kulankaasi ayaa ku sii hakaday qolka marti sharafka garoonka diyaaradaha Djibouti ka hor inta aanay isku yimaan kulan labada dhinac Djibouti iyo Soomaaliya ku dhaxmaray guriga umada ee magaalada Djibouti labada ra'iisul wasaare Djibouti iyo Soomaaliya ayaa ka dib gudoomiyay shir ay ku kulmeen labada dhinac iyadoo lagu soo qaatay sii xoojinta iskaashiga walaalnimo ee soo jireenka dhaxaya Djibouti iyo Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa ka hadlay kulankaasi isagoo tilmaamay xiriirka walaalnimo iyo iskaashiga Djibouti iyo Soomaaliya u dhaxaya
rabaa inaan runtii ka mahadceliyo soo dhaweynta runtii aadka u sarreysa iyo marxabaynta iyo ahlinimada qalbiga aad ugu soo dhaweyseen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waxaan ka mahadcelinaynaa runtii soo dhaweyntaas annagoo rumaysan in ay noqonayso mid sii xoojisa calaaqaadka dhinac kasta leh ee nagala dhexeeya shacabka iyo dowladda aan walaalahnaa ee Djibouti hadday noqoto dhinaca amniga hadday noqoto dhinaca dhaqaalaha haddii ay noqoto dhinaca socialka iyo culturka iyo arrimaha bulshada intaba waxaan rajaynaynaa insha allah in ay kor u qaado booqashadan iyadoo sii jirta markii horeba sii xoojis runtii Djibouti waa meeshii lagu abuuray jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya laga soo bilaabo carta xilligaas ilaa maalinka maantaana hiil iyo hooba la garab taagnay si ay dowladdaasi ku hirgeli lahayd ee cagaheeda ugu istaagi lahayd waxaad runtii dhinac kasta ayaad ku garab istaagteen hadday noqoto dhinaca amniga hiil walaal baa jooga ogtihiin dhinaca siyaasadda oo mar walba taageeradeedu ay daba taagan tahay iyo dhinaca kaalmooyinka kale ee faraha badan oo ay ugu dambeysay midaan rabay inaan aad uga mahadceliyo runtii musiibadii ugu dambeysay ee ka dhacday sida aad u soo gurmateen iyo hiil walaalnimadii oo haddana foom kale ku yimid aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waan idinka mahadcelinaynaa runtii gurmadkaas oo ilaa hadda shaqaynaya dhakhaatiirtii iyo dawadii intaba walaalahood ay la garab joogaan oo la dhex joogaan aad iyo aad baad mar kale ayaan idinka mahadcelinaynaa hawshaas
dhinac kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaa ku weheliyay booqashadan wasiirka petroolka iyo khayraadka dabiiciga Cabdirasaaq Cumar Maxamed wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Cali Xaga wasiirka arrimaha haweenka iyo xuquuqda aadanaha Khadiije Maxamed Diiriye iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Ramadaan Muuse Jaamac VOA Djibouti
qabsoomidda ciyaaraha adduunka ugu weyn ee ka dhacay sanadkan 2022 dalka Qatar ku soo biir VOA si aad ugu dabaaldegto ciyaaraha boqorka Afrika waxaad maqli doontaan falanqeyn qoto dheer oo kadib iyo koorba ah xilliga ciyaaraha xidigihii soo baxay wararkii kuwa guulaha gaaray tababarayaasha ciyaartoyda iyo dabcan maankaagaba yeesa ka bixinay taageerayaasha afarta koona ee qaarada magaalada Dooxa waxaan halkaas joogi doonaa inta tartanka uu socdo eha moogaanin hadaba madadaalada VOA ee kooxda Afrika aynu wada aragno mucjisada ciyaaraha kubada cagta ee caalamka ee sanadkan 2022
dhageys tiil ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dadabka soo idin ka imaanay ilaanta afka Soomaaliga ee VOA da radio ga xiriyaha dadab waa barnaamij cusub oo si toos ah idin ka soo gudbin xiriyaha qaxootiga ee dadab oo qoyi bari dalka Kenya barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo kuwa ay ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dadab oo qoyi bari dalka Kenya waxaad naga dhageysan kartaan idaacadda FM TV VOA da ee dadab ee ka soo gasha moojada FM ka 7.6 MHz barnaamijkeena caawa waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira waasiye heerka xanuunka dhimirka xiriyaha qaxootiga ee dadab iyadoo todobaadkan caalamka laga xusay maalinta xanuunka dhimirka iyo qaxootiga horaan dib ugu laabtay Soomaaliya balse hadda ku soo laabtay xiriyaha qaxootiga ee dadab oo ka hadlaya xaaladaha ay kala kulmeen Soomaaliya markii ay ku laabteen shaqsiga todobaadkan waxaan ku eegaynaa dhalinyarada xiriyaha qaxootiga ee dadab iyo caqabadaha ka hortaagan dhanka guurka waxaan la socodsiinayaa anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah Yogol oo ku sugan xiriyaha qaxootiga ee dadab oo qoyi bari dalka Kenya aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya todobaadkan barnaamijka caweyska dadab sanad walba caalamka waxaa laga xusaa 10ka bisha October maalinta caalamiga ah ee xanuunka dhimirka iyadoo si lamida maalintan looga xusay xiriyaha qaxootiga ee dadab hay'adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka ee xiriyaha ee dadab ayaa sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyay xiriyaha dadab ay ku soo badanayeen dadka uu asiibo iyo xanuunka dhimirka waxaana ugu badan dadka uu ku dhacay xanuunka dhimirka dhalinyarada taasiyo ay dhaqaatiirta xiriyaha dadab u sababeeyeen dhalinyarada oo isticmaalaya muqaadaraad xilligan oo dhalinyaro badan oo ku nool xiriyaha dadab ay la daalaanayaan xanuunka dhimirka hadaba si aan wax badan ugu ogaano xaaladda iyo heerka xanuunka dhimirka xiriyaha qaxootiga ee dadab ayaa barnaamijka caweyska dadab ee VOA waxa uga waramay Dr. Cabdirashiid Daawud Axmed oo ah madaxa xarunta la tacaalida xanuunka dhimirka u qaabilsan hay'adda bisha caas ee dalka Kenya xiriyaha qaxootiga ee dadab gaar ahaan xirada IFO
magacayga waa Cabdirashiid Daawud Axmed waxaan shaqeeyaa hay'adda Red Cross qaybta dhimirka qaybta maskaxda markii la yiraahdo xanuunada oo kordhay sida hadda COVID-19 uu soo galay waa isku buuqsanaanta isku dardarsanka cabsida argagaxa badan waxa dhan way kordheen qayb fara badan ayaa isbedelay marka bukaanno fara badan hadda way noo imaadeen wax dhan baa xogoo stresskii uu iska batay COVID-19 gaasan dhibkiisa dhib ku badi marka run ahaantii marka hadda data hadda noo qoran marka fiirisa psychological complaints baa la dhahaa oo ku jiraan qaybaha kamid oo stresska iyo wax soo kordha marka bisha hadda aan ka soo tagnay oo bisha deerad ugu yaraan waxaan aragnay 35 ruux bisha todobaad waxaan aragnay 23 ruux marka sidaa bay u kordheen sidaas ay ku ogaanaysaa insha Allah
marka Dr. Cabdirashiid waxa sheegtay intuu xanuunkan COVID-19 uu imaaday inay sara u kaceen dadka markaasi la daala dhacaya ama oo ku dhacaya xanuunka dhimirka marka inta badan dadkan oo ku dhacay xanuunka dhimirka xanuunka COVID-19 ama coronavirus oo geysta dadooda intee u dhaxay
marka aan fiirna data wixna ugu jiro oo yaraan waxa way 10 jir ilaa iyo aday aan dhahna bal 60 ama 70 meelaha u dhaxeeya marka waa daa yar ilaa daa weyn dhaxdo
marka salaahan oo kale marka idin imaadaan dadka bukaanada ee saameynta ku yeeshay COVID-19 maskaxiyana saameyn ku yeelatay ama dhanka dhimirka ee talooyinka aad siisan iyo sidoo kale ee la tacaalida la tacaashaan ama aad daweysan maxay tahay
maanta COVID-19 hadda marka sida cudur marka lagu sheego ama cudur oo laga cabsado marka lagu sheego hatta COVID-19 kale ma qofka xanuunka markii lagu yiraahdo la dhaha warneeyo xanuun baa ku soo kordha dhikara qataa ama sokor baa qataa taa lagu dhaha ruuxu isku nix waaye waxaan waa wax ku cusuban oo maskaxda ku imaanayay marka qofka markuu isku naxa xogo uu isbedeli uu isku buuqi uu isla hadli aw waxa yeli xogo maskaxda way la qaadan laada xanuun ku imaada marka qofka markuu isku buuqsan mar mar hata daaweyn uma baahna laakiin la talin waa inaad dejisa maskaxda uu dejisa tirada waxaan waa isku cudur iska caadi waqti yar oo kooban baad karantiil ku jiri intaan waa lagu daaweyn dhaqaatiir ku takhasusay baa jira waa lagu daaweyn marka waxba isla baharin والبهار كاس روحو روحا شوق وقاده يا دباتو لو شيغ مسخ اهان بدلي او انت تينا لا تلين يو او مسخ دجين وادو سمين
انت بدل marka dadka xanuunada dhimirka uu ku dhacay marka idin imaadaan maadaama ay weeyeen dad bukaano xanuunadii qaba dadka eheladooda maxay u sababeeyaan xanuunadan dadka
runaantii hadii ruuxa markii la dhaha ama la yiraahdo adu waxa qabtaa coronavirus qofka waa la karantiili oo meel gooni baa lagu daweyn qasab ahaan way dhibeysa ehelki iyo qaraabada la noolay way hadii aabihi maanta lagala baxa arurti ama hooyada arurta lagala baxo laha hooyada ba corona ku dhacay arurtu wax la jooga malaha markii dadkii ehelki way saameen ayagana way ayan walbahaar ba isku shidayeen qafka muxuu ku sugnaan doona ma dhamin doona muxuu kala kulmi doona salka way markii walbahaarka markii saa amal la talinta uu leeyahay loo talinaa bukaanka kale ehelkan waa loo talin way dhibka bukaanka uu leeyahay ehelkan way saameen taa darteed marka bukaanka la talisa ehelkan iyo qaraabada la joogan waa in la talisa ayagana
marka dr abdul rashid talooyinkaasi staan markay idii imaadaan dadkan bukaanada maxay yihiin message jiraan shaqaalaha u sameysteen intuu coronavirus imaaday oo dadka xaafadaha ugu taga si markaas ay wacyigelin ugu sameeyaan
qotor mahantii wacyigelin markii leeyahay shakhsi oo dhaqtar ah dhaqaatiirta meeshan jooga ku di xilka way wada qaadeen marka dhaqaatiir waxa jirta ku takhasusay arrimahan coronavirus oo hata xarunta ifootu ku daaweeyay laakiin sida ay sii ahaato anaga waxaan la shaqeynaa ama wada shaqeyn naga dhaxeysa qolada outreach oo daryeelka ah marka dheereeyayaasha oo noo shaqeeyaan yaan ayagana wacyigelin siinaa sifo ay u sii wacyigeliyaan ehelkii oo qaraabada jooga xaafadaha
marka markay timaado in qofka uu ku dhacay xanuunka dhimirka saameyn dhanka COVID-19 ka maxay tahay tallaabooyinka lagu gudboon qofkaasi ama eheladiisa lagu gudboon
ota sida aan horan ii sheegay coronavirus hadda xanuunkan waa xanuun oo uu soo beeri meelaha 2019 ka marka Kenya wuxuu soo galay 2020 waxaan dhihi lahaa hadda waqtigan la jooga coronavirus ka waa wax joogta ee u jira in la iska caadeysto oo la ogaado muhiimadood waxa ay xogaha taxaddar in la sameeyo sidii hand washing ka waxyaabaha sida loo hortagi lahaa coronavirus marka hadii maanta lagu sheegay hadii lagu sheeginba saameynteeda hadda waxa way inaad iska ogaado iska warhay wax la iskuul bahari ay jirin walbahaar adwaagi uu imaanay ilaa hadda inkastoo isbeddel weyn uu qeybta mental health dhanka maskaxda markii la yiraahdo laakiin hadda sida hormaha waxa way ku degahay waayo dadku way aqoonsanayaan oo aqoon buuxda bay kaleeyeen hadda coronavirus sida hore iyo sida hadda loo caadeysanaa ismala marka waxaan dhihi lahaa oo bulshada ku baraarujin lahaa coronavirus ka waa wax jira taxadirkan badanna ee la iskuul baharin walbahaarkeen iyo badan waxaan waa xanuun min allaahi marka sida uu maadan aan ku qaadanna aan iska daaweyn hadii lagu dhaa dhaqaatiirku uu kula taliyay laga daaweyn lagu dhahaa inaad aqbasho waayo oo lagu daaweyn
dr abdul rashid waxaa jira dad markay isku arkaan xanuunka coronavirus ama calaamadihiisa isku arkaan waxyaabo kale isku mashquuliya gaar ahaan qaar drakiska markaasi isticmaala ee qaybihiisa kala duwan ee marka dadkaasi saameyn inta leg bay ku yeelanaysaa in xanuunkii dhimirkay hayay uu sare u kaco
run ahaantii coronavirus markii lagu sheega waxaa muhiimsan ama hata taxadirkiisa inaad goobaha caafimaadka aad tagta oo kabta ayda meesha ayda wacyigelin lagaa siiyay wixii uu ahboon yahay sidii loo daaweeyey meesha ayda lagaa sheega yaa muhiim sifo aad waxyaabo kale ama drugs kale aad iska cunin aad iska qaadanin marka horta wax muhiim waxaa ah wax walbo inaad cilmi buuxda aad u leedahay ood ogaata ood barata ayaa muhiim adigoo ka hortagaya oo ka hortagaba iska fiican yahay laakiin waxaa fiican inaad kala tashato dhaqaatiir oo tiraahda maalmahan waa iska shikisanahay waayo calaamooyin bay u leeyahay sida hergabka camal waxaan waa hergabka ka wareysan wax weyn maahin mar laakiin waxaa muhiim ah dhaqtarka inaad la tashato oo xaalada aad kala ogaato sifo aad drugs aad u gelin
ugu dambeyntii marka dr abdul rashid maxaad ugu baaqi lahayd dadka uu ku dhacay xanuunka dhimirka sababa xanuunkan COVID-19 ama coronavirus awgiis
bulshada waxaan u baaqi lahaa taxadirkan badinna waayo coronavirus wax jira haddaba dadku way saameynaysaa bulshada waxaan u baraarujin lahaa xil ruux walba inuu iska saaro mas-uul oo haddii aad iska dareento calaamooyinka lagu garanayo sida madax xanuun joogta ah ama hergeb ama qufac xarunta caafimaadka imaaw ha lagaa baara haddii lagaa helo dhimanaha waa lagaa daaweyni wixii bukaanada kale ay marayna lagu marin haddii kale ooda caafimaad qabtan taxadirka sii badi laakiin bulshada waxaan u baaqi lahaa xilli walba haddii aad iska dareento calaamooyinka lagu garta corona goobta caafimaadka imaaw ha lagu baara baaritaan baa aad maraysaa marka sifo lagaaga daaweyo haddii uu kolley xanuunku u kahay
kaasina wuxuu ahaa dr cabdirashiid daawuud axmed oo ah madaxa xarunta la tacaalida xanuunka dhimirka u qaabilsan hay-adda bisha cas ee dalka kenya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada ifo wuxuuna noogu warramayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkaad naga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o eda barnaamijka toddobaadleha caawa iska dhadhaab waa barnaamij cusub ay soo kordhisay v o eda markana aan idinku waroojiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo stuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmed nuur maxamed cabdilaahi dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caawa iska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas kusoo dhawaada warbixino kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga وان برامجك ايدنكو وهينو وحانا كميدا شيوكوين كساب سمك كبرداها نولاشا قحوتيغا شخصيغا تدواتكا اسبوعان انوغا هالدونا قولكا دين رادا قحوتيغا اي لباتوين كوردد بان اي سيدو كلي نولاشا قحوتيغي ديبغولاتي سوماليا وكاشا كندونا عقبادا إلا كلمين هلي اي جارين قيبا كميدا قبرادا دالكا بس مركو رديغي سيال آن كبلونو قفكا قحوتيغا تدواتكا ee nado kubbaatay xariiraha dhaab ee dalka Kenya ayaa sheegay inay adag tahay in dhalinyarada ku nool xariiraha ay guursadaan ayagoo sheegay in shuruudo adag lagu xiray guurka gabdhaha qaxootiga ah iyadoo dhalinyaradu ay yihiin kuwa aan shaqeyn 90% Abuukar Xuseen Abuukar wuxuu ka mid ahay dhalinyaradaas caqabadaha kala kulmay arrimaha guurka wuxuuna marti ku yahay barnaamijka caweyska dhaab wuxuu ku sheekeyn doonaa guurka qaxootiga iyo caqabadaha ku gadaaman
waydiin wada salaamay dhamaan baada VOA iyo dhistiyaasha ee aan ku bilaaba magacayga waa Abuukar Xuseen Abuukar ee oo ku nool xariya ee soo cabsanaano walaay bilaa kulay guur meeshan hadii mar la sheego waa iska dhib waxa lagu dhahaa adoo qaxooti iskee waxa lagu dhahaa wax hebel ii dhig meel hebel ii geey meherkeegu waa inta adana qaxooti iska taa meeshan dan iyo duruf u joogtaa ee wixina ma awoodid dhalinyarada wallahi dhibaatadaas aad iyo aad loogu hayaa aniga ka dhalinyar ahaan in sida diinteena ku jirto diinteena saan ma ogolo in oo guurka saan isku dhigo in soo marka in waalidiinta oo dhalinyarada guurka ku adkeeyo oo dad aan qaar waxa la dhahaa adeer reewi la taa isma galno mid waxa lagu xujeenaa maal ma haysatid gabadheeda ma qaadan kartid in gabadha muhiimada u baahan tahay waxa waaye mar hadii biilkeeda meel loo saarayo waxeeda dhan meel loo dhigaayo wax ku filan way haysataa wax kale uma baahno
waa tahay Bakar caqabadahan aad sheegtay inuu dhalinyarada qaxootiga haysto ee guurka ka hor dadban shaqo la'aanta ka jirta xariyaha oo dhalinyarada boorkiiba 95 ka dhigtay in howlgab maal oran karaa qayb ka tahay
in Cabdisalaan oo horta alxamdulillaah waxbarasho waa haysanaa waxbarasho ugu filan waa haysanaa wax waa nala baraa ilaa dugsi sare jaamacad waxaa fiyaado oo waxbarasho fiican waa haysanaa laakiin dhibaatada jirto waxa waaye qofka oo aan haysanin wax shaqo ah berika maalin waxaa la rabaa qofkan haduu reer yeesto shaqo oo meel un inuu madax la gal uu ku baxsado oo uu nolol maalmeedkiisa kasoo saarto meeshan ay joogno waxaa la isku celi waa shaqadaas shaqo la'aan baa ka jirto meeshan shaqo la'aan baahsan baa ka jirto qaybe ka tahay guurka oo dhalinyarada ka hadlaa oo qayb weyn bay ka tahay horta qof aan shaqaysanaynin oon meel uu nolol maalmeedkiis kasoo saar uusan haysanin oo haddana lasii dhaho maal wax hewelan kaa rabnaa geelkeen waxaa keenta dahabkeen gabadha meeshaas noo geeg meel kasha u guuri abtigeeda kana intaan u baahanyasi qofkii oo asibu la'asanaa meel uu ka shaqeeyo oo fikir shaqa darteed fikir u la'asanaa oo haddana isdhahe bal guurso maskaxda isdejiso oo haddana oo caqabado badan lasii hordhigo la dhowo waxaanan karo wallahi dhibaatada guurka nagu haysato waa taas
waa tahay in Abuukar markii dhacdadii noocaas ah qofka dhalinyarada oo ku dhaco oo ay dhacdaba in guurkii oo ku fashilmay ama gabadhii loo jiido qofka maxaa dhibaatada wajihi karaa
wallahi dhibaatooyin badan wajihi karaa qofka waa ogtahay in dismorala ku dhacayo qof oo gabar uu ku haminayay oo intaas oo sanadkiis ahayd uu mar isku day inuu guursado oo haddana wuxuusan awoodin la soo hordhigo qofku waa ogtahay niyadiis wuxuu iska gelin karaadaba qofku waxaa laga yaabaa horta inuu bituug iska noqdo inuu wax dhaco ciil dartiis inuu wax u dilo wallahi dhibaato badanaa iska jirto
waa tahay marsii horeysay culimada qaxootiga waxay ku baaqeen in guurka shuruudaha laga daayo oo la khafiifiyo arrintaa ma dhaqan gelinaya amarka culimada ka yimid
maya arrintaas arrin dhaqan gashimaa waxaas wax af ay ka dhaheen waalidiinta wax af laga dhahayn wax ma uu ku qaadayaanba soo meeshan wallaahi qof walba wuxuu fiiriyaa abtiyabilaa amarka sugeenaa adeer hebilaa amarka sugeenaa ladhahaa dhibaatadana wax keena waa waalidiinta
waa tahay caqabada dhalinyarada ragga qaydakiisa lama dhigi karo maadaama isticmaalka daraagiska muqaadaraadka isticmaalkooda dhalinyarada ku bato shuruudahan waalidiinta soo jeediyaan ma dhigi karaa dhalinyarada ku kalsooneyn
dhalinyarada horta isku mid maahan qofba waxaa waa ilaahay shanta farmasimin qofna wuu toosan yahay qofna wuu qalloocan yahay horta kan qalloocsan wuu istaahilaa in wax walba la hordhigo ilaan waalidka waxaa la leeyahay kor waayeel waa wada indho wuxuu arkayaa qofka gabadhiisa u qalmiyo qofkan u qalmin qofkan u qalmin horta waa macquul in la dhaho qof bilaadanka bax lama dhee wuxuu ku baxaa lugta Soomaan marka horta dhalinyarada isku mid ma ahan waalidiintani waxaan dhihi lahaa ha ka fiirsadaan in badan ha ka fiirsadaan dadka oo shuruudaha la hordhigaa laga fiirsado waalidka naftirkiis wiilal wuu dhalo berika maalo wiilkiis baa wax doonan karo wiilkiis in oo shuruudo badan la hordhigaa isaga ma rabo soo aan waxaan waalidiinta ku baaqi lahaa in oo ay arrintan ka fiirsadaan
waayahay erada gaartay 30 sano oo weli guursanay xerada ku nool lambar intee la ku qaasi karnaa
125 meelahaas qofkii oo inuu meelahan ka qusto iska bax ma sheegin meelo kale aada laakiin inta joogto 125 ku qiyaasaadi qofkii maba guursan karo qof waxaa arkaysaa oo nin oo jaamacad soo bartay oo shahaadi wato oo cabitaan banaan ku shiidaa ma istaahilo qofka waxaa laga rabay in oo meel xafiis uu shaqo ka raadsado hadduu xafiiskii shaqo ka raadsadona maba soo helaayo
ugu dambeyntii maxay tahay marka bakar oo fariintaada maadaama wareyskaas aad sheegtay inuu ku jiro guudaan xariyaha
ani horta ugu dambeynta talada ugu horeysa aan usoo jeedin lahay waalidiinta waxaa waaye in ay ka khafiifiyaan shuruudaha adag ay hordhigayaan wiilasha meesha qoys muslima wax la dhisaayo yaan la fiirinin casriga hadda la joogo tan labaadna waxaan dowladda ugu baaqi lahaa ardayda marba hadeesha ay siiyaan waxbarasho free ah nolol maalmeedkooda free ah uga dhigaan waxaan kasii jeclaan lahayn in ay shaqana ugu daraan ay shaqo abuur u sameeyaan qofku wuxuu barto wax loogu qabto taasaan ugu baaqi lahaa dowladda sida qof uu isbedel u sameeyo qofkii hadda hadduu shaqo helo laga yaaba dadka ka dambeeyaan inuu wax u taro soo waxaan dhihi lahaa culeyska oo dowladda haysato way kasii degi leed hataa 10 qof aa wax barta 10 qof 1000 qof wax sii barto waxaa waaye culeys waa aada u sii yaraan lahaa taladaas ahaa shaqo abuur in loo sameeyo ardayda aan taladaasan soo jeedin lahaa
kaasi wuxuu ahaa Abuukar Xuseen Abuukar oo igu waramay gudaha xeryaha dhaab ee gobolka waqooyi bari xeryaha dhaab ee dalka Kenya horaantii 2016 waxaa ka bilowday dib u celin dalkooda ay ugu laabteen kumanaan Soomaaliyeed oo go'aansaday in ay ku guri noqdaan dalkooda hooyo balse qaxootigaasi oo haatan dib ugu soo laabtay dhadhaab ayaa ka waramaya sababta kolektay inay ku soo laabtaan xerihii markii hore ay ka guureen
maasha allah saaxir maxamed maxamuud la dhahaa qaxootu waa imaanay 2019 ka imaanay alxamdulillah hadan wadankan oo kalaan wadankan markii kalaan shafaad dhaba
waa tahay shaara qaxootiga markaa timid 2019 ee abaaraha ka soo barakacdeen qaabkeeda la idin soo dhaweeyay
waa waxaan dhawey kaartii aan nasay amti abaar joognay qaxootiganti dib u kulaawano ya fadni markuu qaxootu markii dib u kulaawan hadan rafaad iyo dhib isabaalatay ah lan bagari haqani wadankii hadan wadankii san ku tabteen koo igni goorta ilmaha iyo walaal inta wal barashada koo igni goorta ka ay dadana gali rafaadkaas iyo dhibkaas aan qahanay
haye halkee baad ku baxdeen oo leedinka haye
Muqdisho ka qahanay markaa wadankan aanu ma hayay bay dhawo wadankii bay dhawo markii aan qahanay hadan baabuur aan meel ku raanay lacagtiin meelana oo ka dhamaatay rafaadkii oo noo ku dhibkii uu ka meelin hanu bay dhawo markii uu seeni wal barashada nar beesinaad wal kastay beesina gadeen rafaad iyo dhawahna bari maasha Allah ri hadan hada gootigaas ku laabana
waa tahay markii bay dhabo aad ka degteen dabcan lacago ayad ka qaadateen oo NCR qaabkeeda markaa noloshii bay dhabo ula qabsateen
gurigina lacaga nagadi biyogina beesina gadeen walbarashada beesina gati untadii oo noo wada meelada seeto gadan aan ganacsada ilto kala guhaamule rafaad iyo noo dhaba meelada hadan aan ku qane
waa tahay ma barakacayaasha ayad ka mid noqotay mise magaalada ayad markaas nolosha ka bilowday
barakacada ayaga kama ku mid nagaday qaxootiga barakacada ka jaray barakacadii hadan haska haayo hadan koy qaxootiga ay ku kootin goorta kalaawo ilmo ogoon ay haysta qaxootiga koy ku laabay dhaash
waa tahay culayska ugu weyn ee ku qasbay inaad xariyaha dhadhaab dib ugu laabato muxuu ahaa markaa oo baydhabaad kale kulantay
dhagaal humi iyo neew rafaad guri la'aan iyo ilmo bawal barashadii iyo ilmo ogoon ay haysta anan shaqay kor maalintii dharatay dhagee bilaanaha dharhan dhagee inta ku tabay dharatay hadagee dharatay dhagoosho hadan walaal gaalnagadeen untada gaalnagati guri la'aan waldaan la'aan guri la'aan iyo haysta
xeryaha marka waxaad usoo doontay bii iyo caafimaadkii iyo waxbarashadii bilaashka ahaa oo xilli hore aad qaxootigii ku haysatay miya
sax qaxootu weli oo walbarashadii iyo oo maan laabanay biyogii oo noo firiga hayeen untadii oo noo wiyoon untoo kaayeen aan laabanay
qaxootigan ayaa sheegaya in xilligii ay gaareen qayb ka mid ah gobolada dalka ay la qabsan waayeen nolosha magaalooyinkaasi maadaama gudaha dalkooda hooyo aysan ka helin adeegyadii bilaashka ahaa sida biyaha waxbarashada iyo caafimaadka
dadkii rabaa tirishinka ka guuri lamada kun itum iko taagare haryalka ya ku madana adan dadkii tarabatreeshinka ku guuri had UNCR hoga kaalmaad NCD wadankii saaska aad yahayn ila aad muddo shan sano ah yamiil halka noolayn noolali waliyada nanasi intuu ku qaadanay may nagada nid baalfur daawa bi gure intaas anagati markii meel uu seeni noolal haddii magaalo horta la deganay wali gaabti ati siilinka noolada wate qofka banaadamka isuu bedareema marka uu noolal imigun haysto wayni arrimaha ay ku jir yahaanay dhab ku jirnay laga yunis arya oo hoto qabraas nis migi nis qiyaas ameel siin roontan gal marka sidee dib yahan ka laabanay marka muddo hadda aad la ku roogul saddex door oo kale masaad lambalood oo kale isku dhee iyo boonado iyo halniyo raashinkii qaadan UNCR intii haddii uu kaalmaad horto uu kale intaas waan aydan kama hasanta
in laba bil koor wax gargaar oo aad haysteen ma jirin
maya
maadaama kaarkina ku gurteen
maya 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 ma jirin ha wax qaadani ma jirin alxamdulillaah marka UNCR ayda marka shaqo weyn oo yahay siba ma lahayn marka alxamdulillaah halkayna saasasku ay inta kaleena anaga kaliya inana ma aha inta taa qof oo qus ya meesha iskuul noolahay marka xaaladayna saasashay absalaano
qaxootiga ku laabtay dalkooda oo badankiisa ku noqday xeryaha dhaab ayaan helin gargaar ku filan kuwaas oo qaarkood aan haysan guryo ay ku noolaadaan maadaama qaxootiga la dejiyey guryihii ay ku noolaayeen halka qaar ka mid ah qaxootigaasina ay barakac ku yihiin qaybo ka mid ah magaalooyinka Kismaayo, Baydhabo iyo Muqdisho. gudahan dhegeystayaal barnaamijkii caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa balse inta aan ka bixin aan mikrofon ku wareejiyo axmed nuur yagol
mahadsanid cabdisalaan haatana nala dhegeysta heesta todobaadka taasi waxa ay noo gaadhan barnaamijkeena caawis ka dhaabay caaw aad baad ugu mahadsantii dhageysigiina cidii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali@vnews.com waxa kale oo aad ka heli kartaan ciwaannada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxa idin la socodsiinaya aniga oo axmed nuur maxamed cabdullaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salaas oo ku wada sugan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
morbida.